Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Somo la leo linaitwa Kutengeneza katika ukuu wa Mungu. Leo tunafanya sehemu ya kwanza ya mfululizo wa sehemu nne na mada leo yenye kichwa, usuli wa kihistoria na pia ni utangulizi wa somo. Masomo haya nimejaribu mapendeleo mengi ulimwenguni kote na katika duru za Kikristo, kwa sababu watu huanguka chini ya nguvu za Mungu kwenye mikutano. Nguvu ya Mungu inapokuja katika ulimwengu wa asili, kitu kinatokea. Ngoja nikupe mfano wa kawaida. Nguvu ya umeme imekuwa ikipatikana tangu Mungu alipoumba ulimwengu, lakini ilibidi igunduliwe na kisha kudhibitiwa na kusimamiwa. Hakujua jinsi ya kufanya hivi. Lakini leo, tunafurahia manufaa ya ugunduzi huu. Lakini kama kawaida, umeme ni nguvu ya Mungu katika ulimwengu wa asili. Naam, yeye ndiye mwandishi wa kila kitu. Roho Mtakatifu ni nguvu za Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Na unasema tena, umeme ni nguvu ya Mungu katika ulimwengu wa asili. Naam, yeye ndiye mwandishi wa mambo katika ulimwengu wa asili. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu katika ulimwengu wa roho, inaweza kushika umeme, itakutingisha kichwani, itasimama na kukuangusha chini. Kwa sababu umepata kitu kisichoonekana. Haikuwa haki wakati ilikuwa haijaonekana na kusikilizwa. Ulimwengu wa roho, ambayo nguvu isiyo ya kawaida ya Mungu, ambayo haionekani chochote chini ya nguvu zetu kutoka kwa umeme, ukali, sivyo? Kwa nini watu walifuata nguvu za Mungu wakati ulimwengu wa asili unaingia ndani? Kuwasiliana na ulimwengu usio wa kawaida. Kuna kitu kinahusiana na miaka ya kushughulika na vyombo hapa. Watu wengi wanaanguka chini ya nguvu ya mapenzi wakiwa sakafuni, wakipiga sana. Watu wengi wanaenda tena na kisha uzoefu na jasus wakiwa chini ya nguvu. Wengine watu kweli kukaa chini ya nguvu hiyo kwa siku nyingi, masaa. Inategemea tu kile Mungu anachofanya. Lakini watu wanapoanguka chini ya nguvu za Mungu, tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu alikuwa akifanya jambo fulani na mtu huyo huku wakiwa na nguvu hizo za Mungu. Rekodi katika njia za John Wesley, mwanzilishi wa Methodisti, mamia ya watu wangeanguka kwenye njia inapowageuza wengi kwenye kikata magari, chaneli ya tano, Spin Presbyterian. Anakumbuka moja ya mambo haya alipokuwa akihubiri. Watu walianza kuita ofa kwa watu zaidi ya 400 walikuwa kwenye sakafu chini ya uwezo wa Mungu. Wakati huu wakiwa sakafuni chini ya uwezo wa Mungu, walikutana na Mungu mwenyewe na akazaliwa mara ya pili katika ufalme wa Mungu. Katika njia ya George Whitefield nyumbani David pamoja na John Wesley, watu pia wangeanguka chini ya nguvu za Mungu. Juu kulia, mhubiri wa Methodisti, watu walikuwa wakizitia nguvu za Mungu kwa ufanisi kama mikutano, ambayo matokeo yake watu waliokolewa huku watu wakiwa chini ya ushawishi wa matuta na wamelala chini. Mungu anaweza kutumia nafasi hii wakati mtu yuko kimya na akili nguvu za Mungu. Unaweza kutumia fursa hii kuwaponya kutokana na majeraha ya zamani, kuwaponya magonjwa na magonjwa ili kuwatia moyo. Tunaweza pia kuwakomboa kutoka kwa nguvu za giza ambazo zimekuwa zikimsumbua kwa miaka mingi sana. Kwa maneno mengine, ninasema kutolewa kutoka kwa mapepo. Huu pia ni wakati maalum na Mungu kufanya hivi, wakati watu au mtu amelala kimya sana sakafuni chini ya uwezo wake. Mara nyingi katika huduma ya ukombozi utaona nguvu za Mungu zikija na mtu kama mchungaji anamtania mtu huyo. Nguvu huja kwa mtu waliyemwangusha chini kwa kawaida na huanza kutetemeka au kusonga kwa nguvu. Nguvu ya Mungu iko katika hatua ya kumweka mtu huru. Nguvu ya Mungu inapomjia mtu. Uonevu wa kipepo hauwezi kukaa, ni lazima uondoke. Ninataka kukupa hadithi sasa, hadithi ya kweli ya mhudumu wa injili mwinjilisti. Mwinjilisti huyu alikuja mjini kufanya mkutano. Akaenda hotelini kwake. akiwa hotelini. Akaenda bafuni kujiburudisha. Aliona ni wakati mzuri wa kuniombea, sasa niko chini kumuomba Mungu. Kilichotokea hapo ni pale alipokuwa amepiga magoti bafuni, akienda kwa roho ya mbinguni. Alitumia masaa kadhaa na mlango mdogo Yesu Kristo, na kisha akarudi ndani ya mwili wake. Alifumbua macho juu, hivyo akiwa bafuni jukwaani alinyanyuka na kujitazama kwenye kioo. Kila kitu kilionekana sawa. Akaoga, akajikopesha ronie akihema, akashuka chini kukutana na dereva ambaye angempeleka kwenye mkutano wa kanisa usiku huo. Iliposhuka kwa dereva na kusema nyuma ya siti, dereva alikuwa siti ya mbele. Bila shaka alikuwa kwenye siti ya nyuma. Dereva aliendelea kutazama kwenye kioo cha nyuma cha macho, akimtazama kwa ajabu, na hakuweza kuelewa kwa nini alikuwa akinitazama. Walakini walifika kwenye mkutano. Na walipofika kwenye mkutano, alishuka kwenye gari na kupanda ngazi, akasonga hadi kwenye jukwaa na kuketi, na watu walikuwa wakitazama Pepsi, akakutana na jukwaa. Ilikuwa zamu yake kuhubiri. Basi akainuka akitazama kipaza sauti na kusema wazi kabisa, nitatumia muda kidogo tu na Bwana. Muda ambao alikuwa amekwenda ulikuwa ni kama saa tatu, kwa sababu alitazama saa yake alipokuja bafuni kwenye sakafu ya bafuni. Paulo aliposema nimekuwa na Bwana mbinguni, kanisa hilo lote lilishuka, na inaonekana ni kumbukumbu kwenye magazeti ambayo yametokea. Naye akasema ilinibidi tu kukaa pale kwa saa tatu kwenye kiti, huku Mungu akiwafanyia kazi watu wote. Watu huanguka chini ya roho. Ni jambo la kawaida nguvu za Mungu zinapomjia mwanadamu. Si jambo la kichaa. Si jambo la kishetani, ni Mungu mwenyewe, uweza wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu kuja kwa mwanadamu. Na wakati ule usio wa kawaida unakuja kwa asili, asili mara nyingi huacha na kile kinachotokea. Usiogope jambo hilo. Ni sawa. Utaona hili likitokea mara kwa mara katika ibada za kanisa, na mchungaji akiwaombea watu katika mstari wa uponyaji. Mtu huyo atashuka, na wakati anakufa chini sakafuni na Mungu anafanya kazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ni mamlaka inakuja na wanakata rufaa au kutoa tena. Sio jambo baya. Ni jambo jema. Ni jambo la kimungu. Asante kwa kusikiliza leo, na Mungu akubariki.